interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Studiem capitolul 13 din cartea Exodul, cea de-a doua carte a Bibliei. Curând, evreii pășesc în afara Egiptului, locul sclaviei lor. Ce îi spune Dumnezeu lui Moise, conducătorul lor, să facă în legătură cu această plecare?
Punem deoparte, ca sfânt, pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât și dintre dobitoace. Este al meu. Punem deoparte, adică sfințește-m, Domnul, găsim în vocabularul biblic și expresia aceasta, să-mi sfințești. Adică, înseamnă, a sfinți înseamnă a consacra pe cineva. Înseamnă scoaterea unei persoane sau a unui animal sau a unui lucru din sfera lui obișnuită, profană și transferarea sa în proprietatea lui Dumnezeu. Asta înseamnă a sfinți. Aici, în textul nostru, este prima referire din cartea Exodului cu privire la sfințirea întâilor născuți. Primii născuți ai omului exercitau o funcție cultică, adică aveau acel drept de întâi născut. Acești întâi născuți preluau și rolul acela de preot al familiei, rolul de mijlocitor între Dumnezeu și familia lor. Mai târziu, așa cum vom vedea în Numeri, acești întâi născuți sunt înlocuiți de membrii tribului lui Levi, mă refer în Israel. Adică primii născuți, primul copil băiat care se năștea, era dus la templu, trecea printr-o slujbă de sfințire, de punere deoparte și de răscumpărare. Erau răscumpărați. Și apoi toată datoria lui sacramentală era trecută asupra tribului lui Levi. Nu trebuia să fie ei preoți în familiile lor, deși rămânea rolul lor administrativ și ei erau cel mai mare frate în următoarea familie, era cel ce îi reprezenta din punct de vedere religios. Ei, mai târziu în poporul Israel, fiii lui Levi au preluat acest rol prin funcția lor de preoți, leviți și celelalte slujbe de la templu. Dar în textul nostru se spune și despre primul născut al animalului curat. E vorba de animalele curate. La cele necurate, de exemplu, întâiul născut al măgăriței trebuia să fie răscumpărat. Dacă nu-l răscumpărat, nu trebuia să-l ucidă. Orice întâi născut, atât dintre oameni cât și din dobitoace, este al meu, zice Domnul. Viața fiind percepută ca un dar divin. Și era exemplificat la evrei prin slujba primelor roade. Omul recunoaște că nu este stăpân absolut asupra nimic, nici a omului, nici a animalelor, nu este stăpân nici chiar al câmpului. Consacrarea întâiului născut, consacrare lui Dumnezeu, deci a oferi lui Dumnezeu, poate fi percepută ca, pentru că se mai practica și în religiile păgâne, da? Cumva ca o polemică împotriva practicilor păgâne. Când aveau sărbătorile de înnoire a naturii, primăvara, de exemplu, ei aduceau jertfe de felul ăsta lui Baal și uneori aduceau și jertfe umane, nu doar animale. Dar nu are nicio legătură cu ritualul acela al păgânilor. Ce cere Dumnezeu aici are un scop spiritual profund cu aplicații peste veacuri până în lumea creștină, până și astăzi la noi. Și într-o familie. Acum nu mai știu care e situația, dar când eu eram copil, păi nenea era nenea, cel mare era cel mare, nici să te căsătorești n-aveai voie înaintea lui. El era primul. Și de el ascultau ceilalți. În cazul când părinții decedau în un accident sau știu eu, din alte cauze, cel mare prelua acest rol. Și toți ceilalți frați ne raportam la el, la nenea, la cel mare. Deci, cumva, sigur, ca o umbră, s-a păstrat până în zilele noastre această tendință. Nu mai știu în generația asta care e cumva diferită și dată peste cap față de tradițiile spirituale ale înaintașilor, dar cel puțin în vremea mea așa era și cred că a fost inspirat din Scriptură acest mod de a privi lucrurile.
În ce sens se amintește această punere deoparte în contextul nostru și ce rezonanță are pentru noi creștinii, despre care Biblia afirmă că suntem puși deoparte?
Da, cred că lucrul acesta a fost făcut și ca să amintească în istorie, să rămână ca o amintire istorică, distrugerea întâilor născuți ai Egiptului, atât ai oamenilor cât și ai animalelor. Și apoi eliberarea izraeliților din robie. Primii născuți bărbații ai izraeliților au fost puși deoparte Domnului, pentru că n-au murit în timpul când au murit întâi născuții ai Egiptului. Și faptul că ei n-au murit, n-a fost că au fost mai sfinți ca ceilalți, ci că au avut încredere în ce le-a spus Domnul și au uns ușiori, stâlpii ușii, cu sângele mielului adus ca jertfă, care îl simboliza pe Domnul Iisus. Practic, ei sunt salvați pentru că au crezut în sângele ispășitor al Domnului Iisus Hristos. Astfel, viețile lor au fost păstrate prin răscumpărarea ispășirii. Noi am uitat astăzi, lumea noastră a uitat să se gândească la lucrul ăsta și puțini oameni sunt cei care se gândesc și își dau seama că dacă ei trăiesc, trăiesc datorită lui Dumnezeu. Dacă noi existăm, existăm datorită intervenției lui Iisus și a activității lui, a morții lui de la Golgota, atât a vieții cât și a morții lui. Acestea au fost cauza principală a existenței noastre. Ei, trebuie să ne amintim de lucrurile astea și Domnul a cerut evreilor să-și amintească, să nu uite asemenea evenimente. Părinții nu trebuie să se considere pe ei înșiși ca având vreun drept asupra întâiului lor născut, până când nu i-au prezentat solemn lui Dumnezeu și până nu i-au permis ca Domnul să îi primească. De aceea, în bisericile noastre există un serviciu special al binecuvântării pruncilor, al copiilor mici, care consider că este un lucru foarte frumos pentru ca părinții să-și amintească că înainte de toate copiii aceia sunt ai lui Dumnezeu, i-au oferit lui Dumnezeu și că au responsabilități foarte mari și speciale pentru creșterea ca pe niște copii care sunt ai lui Dumnezeu. Ceea ce ne este cruțat prin îndurare specială ar trebui aplicat pentru cinstea lui Dumnezeu, căci copiii noștri sunt cruțați. Noi ar fi omorât moartea de un milion de ori până să ne dăm noi seama. Satana i-ar fi vrut morți să nu se nască, însă Dumnezeu este cel care i-a sprijinit și i-a ajutat să se nască și sunt ai lui. Înainte de a fi ai noștri, sunt ai lui, că noi fără Dumnezeu n-am putea să dăm naștere la niciun copil. Mai ales după ce s-au născut, ei sunt închinați Domnului și trebuie să le oferim toate cele ce se așteaptă de la noi ca părinți și apoi să-i prețuim și să-i cinstim ca pe copii ai lui Dumnezeu, să le dăm și respectul cuvenit și când mă refer la respectul acesta, mă refer la stilul de educație pe care îl dăm și la presiunea pe care o exercităm asupra conștiinței lor, asupra voinței lor. Deci sunt multe aspecte pe care am putea să le învățăm din acest gând, din acest adevăr, și anume că pruncii noștri aparțin și lui Dumnezeu, nu numai noi, și nu putem să facem ce vrem noi cu ei.
Această punere deoparte înseamnă predestinație? Doar anumite persoane pot ajunge în această turmă, în acest grup al primilor născuți? Și...
Nu există predestinație, pentru că necesită și acordul personal. Și dacă ai acordul personal, asta nu este predestinație. Avem cazul lui Iacob și al lui Esau. După naștere, Esau trebuia să aibă acest rol, să fie omul lui Dumnezeu. Dar pe Esau nu l-a interesat asta și l-a vândut fratelui lui dreptul acesta. Deci nu l-a interesat și Dumnezeu nu l-a obligat. Nu l-a obligat să aibă acest rol de întâi născut dacă el n-a vrut. Deci nu există o predestinație. Nu. Dumnezeu nu face nimic împotriva voinței persoanei respective. Predestinat ești atunci când vrei, nu vrei, trebuie să faci aia.
Adresarea lui Moise este un îndemn la gândire serioasă pe viitor, la introspecție, de fiecare dată când ajungem într-un moment dificil.
Da, cum zice versetul 3, Moise a zis poporului, aduceți-vă aminte. Aduceți-vă aminte de ziua aceasta, când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo. Să nu mâncați pâine dospită în timpul acestei sărbători. Deci Domnul le-a cerut să-și aducă aminte, să se gândească în mod serios pe viitor, să transmită urmașilor lor, adică să rămână ca un reper de viață, ca un concept, ca un jalon al vieților religioase, respectarea acestor sărbători, că începem să vorbim despre sărbătoarea Paștelui. Nu e așa, când ai chef, când ai chef, când vrei, când nu vrei. Iar Moise, ca autoritate, și cei care făceau parte din aparatul administrativ, trebuiau să aibă grijă și să organizeze aceste sărbători, indiferent dacă un X de o parte sau alta țări avea chef sau nu avea chef. Ei aveau această obligație de a suna din trâmbiță și a anunța poporul și a chema poporul la sărbătoarea Domnului. Deci nu era doar o accepțiune. Este vorba aici, zice, să vă aduceți aminte. Da, e vorba de actul cognitiv, cât și de celebrarea rituală, aduți aminte. Deci nu e vorba doar de să-ți aduce aminte în minte, nu, ci să iei parte la ritualul acesta al aducerii aminte. Termenul tehnic pe care îl folosim noi este memorial și, într-adevăr, să faci un memorial din această sărbătoare. Asta îi spunea Domnului Moise. Da? Iar în Biblie, sigur, a devenit la cort ca un ritual, ritualul Paștelui. Dar, dincolo de ritual, trebuia să fie un proces cognitiv, da? Un proces sufletesc de retrăire a simțămintelor, cât era posibil, și a sentimentelor pe care le-au trăit protagoniștii acestor evenimente. Zice, te-am scos din casa robiei, așa mai literal, ar însemna casa sclaviei. Te-am scos din sclavie. Sigur că obiceiul egiptenilor de a-i găzdui în tabere împrejmuite cu ziduri pe cei recrutați pentru muncă, așa cum s-a descoperit de către arheologi că ar fi existat o astfel de cetate a sclavilor, da? S-a descoperit la Deir el-Badinah, casa robiei, că se pune întrebarea evreii au fost sclavi, dar ei au fost, au avut o regiune mare din țară, Gosenul, unde trăiau, aveau casele lor. Este mai mult de atât, erau duși în colonii de muncă pentru proiecte pe care unii la zidire de cetăți, alții facerea cărămizilor, alții aveau alte lucrări de făcut. Și e vorba de acele proiecte mari ale egiptenilor, unde erau exploatați și folosiți la sânge ca unelte oamenii aceștia, și nu erau lăsați să plece acasă și să vină a doua zi când pot. Nu, nu. Erau închiși în tabere. De aceea se folosește expresia eu te-am scos din casa robiei. Eu te-am scos din aceste tabere de muncă forțată. Cum citim în istoria noastră a României, că a fost la canal, da? Erau tabere de muncă forțată. Ei, asta înseamnă casa robiei din textul nostru. Eu te-am scos de acolo, îi zice Domnul. Adu-ți aminte. Și n-ar trebui să uiți drama și teroarea pe care ai trăit-o atunci când erai în acele tabere de muncă forțată.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. De ce mâna puternică a lui Dumnezeu care lucrează acum nu a intervenit mai devreme? Întrebarea care se adresează și pentru situațiile punctuale din zilele noastre. De ce trebuie să se ajungă la crize de acest gen și doar atunci reacționează Dumnezeu?
Paștele este o... e sărbătoarea despre care vorbim aici, da? Și ce observăm? Că este o sărbătoare a libertății, fiind memorialul scoaterii poporului de sub stăpânirea tiranică a Egiptului, nu? În mod ironic, la scurtă vreme după eliberare, fiii lui Israel îi reproșau lui Moise niște cuvinte foarte dureroase, așa că mă doare pe mine astăzi, dar l-o fi durut pe Moise lucrul ăsta. Ce zic ei în Exodul 14 cu 12? O să vedem în capitolul următor. N-ar fi fost mai bine să slujim egiptenilor decât să murim în pustiu? Cum adică vine asta? Tu ai zis în întrebare că a fost cam târziu, nu? Ei, uite ce spun ei. Pentru unii a fost cam devreme intervenția lui Dumnezeu. Cam devreme. Ah. Izraeliții vor descoperi astfel un adevăr important. Și anume, condiția de om liber trebuie asumată conștient și cu responsabilitate. Oamenii aceștia, ei... erau liberi din punct de vedere fizic, dar aveau mentalitate de sclavi. Mintea lor era încă acolo, în Egipt. În... păi, ar fi fost mai bine să slujim egiptenilor decât să murim în pustiu. Așa că trebuie să ne hotărim. A fost prea devreme sau prea târziu? Noi zicem că târziu. Ei spun că prea devreme. Că ar fi fost mai bine să mai fi rămas acolo, chiar să moară acolo. Mi-amintesc de o lucrare a domnului Gabriel Liceanu când vorbea despre eliberarea evreilor și chiar își punea întrebarea: vrea omul să fie liber? Chiar își doresc oamenii cu adevărat libertatea? Și dădea exemplu acesta al evreilor. Și concluzia dânsului era, pe care și eu o împărtășesc, era că oamenii vor mai... oamenii nu vor totdeauna libertate, ei nu iubesc neapărat libertatea. În schimb, ei iubesc siguranța, vor să aibă siguranță. Dar nu libertatea. Libertatea este... că e un simțământ până la urmă. E un simțământ divin. Sigur, și consecințe fizice. Dar e un simțământ divin. Nu oamenii lui Dumnezeu își doresc cu adevărat libertatea. Ceilalți care îi vedem noi luptând, nu, ei nu vor libertatea, că ei rămân mai departe, sclavii patimilor, poftelor. Ei înși își făuresc noi regimuri și mai restrictive, da? Și mai sclavagiste decât le-au avut cei dinainte. Deci nu libertatea caută oamenii, oamenii vor protecție, vor siguranță. Ei, libertatea este ceva care ține de sfera superioară a gândirii omului. Trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu ca să poți gândi așa. Trebuie să guști din acest simțământ al libertății. Și zice Sfânta Scriptură că El vă va face liberi, adevărul vă face liberi. Doar oamenii care cunosc cu adevărat adevărul ajung să cunoască ce este cu adevărat libertatea. Evreii aceștia nu vreau siguranță, vreau să nu mai fie munciți așa mult. Vreau și ei, doreau o zi liberă de sărbătoare, mai doreau niște facilități de-astea ce țineau de instinctele lor primare. 40 de ani a trebuit Domnului să înțeleagă și ei ce înseamnă libertatea și de ce a scos din Egipt. Că la un moment dat o să-i vedem țipând după praz, după ceapă, după fasole, ca și când asta însemna libertatea, să ai ceapă, praz și fasole. Deci nu înțeleseseră. Domnul i-a scos, dar mentalitatea lor încă era de sclavi. Când vedeau un stăpân, tremurau și țipau și urleau. O să vedem în capitolul următor. Ei au ieșit din Egipt în jur de 2 milioane, au ieșit și înarmați, oameni, 600 de mii de oameni care purtau armele, da? Care au ieșit din Egipt. Și la un moment dat vine armata lui Faraon cu... N-aveau nici 100 de mii de oameni. Și tremurau de frică. Oh, vine armata lui Faraon. Păi, sunteți de 3-4 ori mai mulți decât aia. De ce tremurați așa de frică? Pentru că aveau încă mentalitate de sclavi. Și asta, fenomenul ăsta este foarte prezent și în zilele noastre. Sunt oameni care s-au botezat, au venit în biserică, s-au pocăit, dar ei au încă mentalitate de debotezați. Vin să se sfințească, dar mentalitatea lor încă este mentalitate de nesfinți. Vin și se luptă cu anumite precepte etice pentru viața lor, dar încă mentalitatea lor este dezordonată și nu are nicio etică. De aceea Biblia insistă și Pavel spunea să vă nuiți mai întâi în duhul minții voastre, schimbați-vă mentalitatea. Că dacă pornești cu celelalte înainte și mentalitatea rămâne neschimbată, n-ai făcut nimic, ești tot ăla, ești un lup în haine de oaie, dar tu ești tot lup.
În capitolul 13, versetul 3, Moise îi spune poporului, aduceți-vă aminte de ziua aceasta când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, să nu mâncați pâine dospită. În scurte cuvinte, de ce nu aveau voie evreii să mănânce pâine dospită și ce simbol se ascunde în această cerință pentru noi, creștinii de astăzi?
Amintirea ieșirilor din Egipt trebuia păstrată în fiecare an. Ziua Învierii lui Hristos trebuie amintită, deci pentru noi cei de astăzi, da? Pentru că în ea am fost înviați împreună cu Hristos din casa morții noastre, zicem, da? Am vrut să folosesc expresia cu casa sclaviei. Scriptura nu ne spune în mod expres în ce zi a anului a înviat Iisus, ci ne spune în special în ce zi a săptămânii a fost învierea lui Iisus. Ca o eliberare pentru noi ar trebui amintită ziua săptămânală. Deci ei aveau o singură dată pe an Paștele și aveau o săptămână specială din an când trebuiau să-și amintească. Noi creștinii nu ni s-a dat o zi, nu ni s-a dat mult, da? Duminica, în prima zi a săptămânii, noi ar trebui să ne amintim că Domnul a înviat, că este o zi a învierii. Și în ziua asta, nu cum au făcut unii să o schimbăm cu sabatul, că în sabat Domnul ne cere să facem altceva, să ne amintim de creațiune și de sursa de viață, de sursa de energie, de ceea ce existăm. Dar ziua întâia săptămânii nu ne amintește că datorită păcatelor noastre noi eram morți. Dar Iisus a venit la Golgota, a adus o jertfă și în ziua întâia săptămânii a înviat și ne-a arătat lucrul acesta spunându-ne că și noi vom avea parte de înviere. În ziua întâia săptămânii ar trebui să spunem, na, morții noștri, sau mărținoșii nu vor rămânea pentru veșnicie, așa cum spunem noi, adio pe veci, regrete veșnice și așa mai departe. Să ne amintim în fiecare zi de întâia săptămânii că moartea nu este un punct în existența omului, ci e doar o virgulă. Asta ar trebui să ne spună nouă ziua întâia săptămânii. E adevărat, când ne uităm în lumea noastră, oamenii au făcut altceva din ziua întâia săptămânii. Au încercat să-i dea un rol pe care Dumnezeu nu i l-a dat. Acela de odihnă săptămânală. Nu de odihnă săptămânală, pentru odihnă săptămânală ne-a sabatul. Dacă vrem să ne gândim ce se va întâmpla viitorul nostru și de va fi să ajungem la punctul finitudinii noastre sau nu, este o zi în care Dumnezeu ne-a spus: morții voștri nu vor rămâne veșnici în mormânt, ci ei vor învia împreună cu toți atunci când eu voi da semnalul învierii, așa cum am făcut-o și eu și cei care au înviat cu mine în ziua aceea, pentru că nu doar Iisus a înviat în ziua aceea, da? Au înviat mai mulți. Domnul Iisus n-a mers singur la cer ziua aceea să ceară aprobarea Tatălui, ci au mers mulți sfinți, așa ne spune Scriptura. Mulți sfinți au înviat atunci și au mers împreună cu El ca rod și ca dovadă, ca argument, ca certitudine pentru noi să credem în învierea pe care Iisus ne-a promis-o.
Despre sărbătoarea pe care Dumnezeu vrea să o aibă poporul în cinstea Lui, vom afla data viitoare la De Vorbă cu Trecutul. Sărbătoare? Dumnezeu vrea sărbători? Unii îl văd pe Dumnezeu ca pe un atotputernic, trist, ori chiar furios, mânios. Sărbătoarea înseamnă bucurie. Vom descoperi multe despre diferențele dintre Dumnezeul cerului și Dumnezeul din gândurile noastre. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.